सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वचप. फिलिस्तियांक जुशी मारून दावीद परतो येताना स्त्रियो इस्रायलाच्या शेअर शहरांतल्यो भायर सरल्यो आनी घुमट धरून कासाळे वाजोवन आनी उल्लासाची बोब मारून गायन करीत आनी नाचत सावल रायाक मेळोवंक आयल्यो. त्या स्त्रियांची स्त्रियांनी नासोन नासोन अशें गायन केलें. सावलान जुशी मारल्यान आपल्या हजारांक, दावीदान आपल्या 10,000. सावलाक एकदम राग आयलो, हें गायन ताका मानलें ना. ताणें म्हळें, तांणी दावीदाक 10,000 दिले आनी म्हाका फकत 1,000. रायपणा शिवाय ताका हेर कितें जाय? त्या दिसा तावन सावल दावीदाक मोसरी नदरेन पळोवंक लागलो. दावीदाचो जीव काडूंक आपणें केल्लें योजन सावलान आपल्या पुता जोनातानाक आनी आपल्या सर सेवकांक कळीत केलें. पूण सावलाचो पूत जोनातान दावीदाचो अदीक मोग करतलो. देखून ताणें दावीदाक म्हळें, म्हजो बापूय सावल तुका जिवशी मारूंक सोदता. फाल्यां सकाळी 17 गे एक गुप्त जाग्यार लिपोवन राव. हांव भायर सरतलो आनी तूं आसल्या शेतांत म्हज्या बापायचे बगलेक रावतलो आनी तुजे विशीं ताचे कडेन उलयतलो. म्हाका कांय कळीत जाय जाल्यार हांव तें तुका सांगतलो. जोनातान आपल्या बापाय कडेन दावीदा विशीं बरें उलयलो आनी ताणें म्हळें, रायान आपल्या सेवका दावीदा विरोध पातळ करचे नाका, कित्याक ताणें तुजे विरोध पातळ करूंक ना आनी ताची कार्यां तुका उपकारल्यांत. ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना फिलिस्तियाक जिवशी मारलो आनी सर्वेस्परान सगळ्या इज्रायलाक एक वट जैत दिलें. हें तुवेंच पळयलें आनी तुका संतोश भोगलो. तर कसलेंच कारण नासतना दावीदाक जिवशी मारून तूं कित्याक पातळ करताय आनी निरापराधी रगत वरयताय? सावलान जोनातानाचें उतर आयकलें आनी सुपूत घेवन म्हळें, जिव्या देवाचो सुपूत, हांव दावीदाक जिवशी मारचो ना. जोनातान दावीदाक आपयलो आनी हें सगळें ताका कळीत केलें. उपरांत जोनातानान दावीदाक सावलाशी हाडलो आनी दावीदान आदले भशेन सावलाची सेवा केली. देवाचें उतर हें.
बाळूक जेजू तें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत नाना तरांची सावलां आमच्या मुखार उदेतात आनी ह्या जायत्या सावलांक आमचे लागीं एक फावती जाप म्हणली आसना. असलें एक सावल जावन आसा इश्टागतीक संबंद जाल्लें. हांवें सांगित सदावत आमी हर एकलोय आमच्या जिवितांत एका बऱ्या इश्टाक आशेतांव, बरी इश्टागत आमी सोदतांव. बरो इश्ट आसल्यार बरें म्हूण आमी जाणांव, तरी पूण असलो एक बरो आप्त इश्ट ह्या इश्टेन थोड्यांक मात्र मेळटात. कित्याक असले बरे आप्त इश्ट ह्या मित्र थोडेच? कित्याक हें तें सवाल. भोशा आमच्या प्रस्तूत संस्कृतेचो प्रभावी असो आसा की असले इश्टागत मेळूंक आमकां चड आनी चड कश्टत जावंक पुरो. पाश्चात्य संस्कृतेचो प्रभाव आमच्या संस्कृतेचेर इतलो पडून आसा की आमकां आजकाल प्रायवेसी म्हणलें चिंतप आमचे थंय सडन सड बळादी जावन येता. हर एकल्याक आपणाची प्रायवसी जाय. देखून म्हजे शेजार कोण आसा, कितें करता तें समजोवची म्हाका गरज ना. हांव आनी म्हजे म्हणलें चिंतप, म्हज्या घराचे बागील दंपून हांव भितर बसतां, म्हजे मात्र म्हाका पडून गेलां. म्हज्या प्रायवसी विशयांत हेर कोणय चिंतूंक नजो या समजूंक नजो असलें चिंतप. प्रायवसी विशयांत आपआपल्या खासगीपणा विशयांत आणि असं चिंता सर बळदी जल्ले उरवी बोशा से शंभर आमची सळवळ उणी जाता उणी उणी जाऊन ती कनिष्ठ मट रावता या शून्य जाऊंक पुरो आणि ह्या दिशेन आम्ही मुखार सरल्यार बोशा बोरी इश्टा गा ते बोरी इश्टा मेळूंक आणि किसड आमकां कश्ट जाऊंक पुरो देखून थोड्या शिकपा सोदनांनी मेळिल्ल्या माहिती प्रकार आम्ही पळयता जर तर एकल्याक खरो आप्त इश्ट आसा जाल्यार तो मनीस निजाकी भागिया न शिबवंत म्हणून मुखाच्या भावान भयणी न्हू हकीकत गजल कितें म्हळ्यार आमी हर एक लोय एका बऱ्या इश्टाक आशेता बऱ्या इश्टीनेक आमी आशेता तर एक इश्ट म्हळ्यार कोण हू इज ए फ्रेंड एका ब्रिटीश माध्यमाच्यांनी एक स्पर्ध दवरलो एक कॉम्पिटिशन फ्रेंड म्हळ्यार कितें या एक मित्र म्हळ्यार कितें म्हळ्यार एक डेफिनेशन दिवंक डेफिनेशन म्हळ्यार आमी जाणा थोड्याच शब्दांनी एका या थोड्याच उतरांनी एका शब्दाचो अर्थ स्पष्टपणे विवर्सूचो देखून हू इज अ फ्रेंड या वॉट इज अ फ्रेंड ह्या सवालाक जापी तांणी विचारल्यो आणि जायत्यो जापी आयल्यो या हजारो जाप्यां पैकी विसल्यो थोड्यो चार पांच जाप्यो हांव तुमच्या मुखार दवरतां एक इश्ट म्हळ्यार कोण म्हणून जापी तांणी दिल्ल्यो अशें आसल्यो एक जाप सांगता म्हजो इश्ट जावन आसा वन हू मल्टिप्लायज जॉयज डिवायड्स ग्रीफ अँड हूज ऑनेस्टी इज इनवॉयलेबल म्हजो इश्ट जावन आसा जो कोण म्हजो संतोष दोडतो करता म्हजे दूख अर्दे करता या वांटून घेता आणि ताचे प्रामाणीकपण विश्वासीपण ते शाश्वत तातूंत केदींच तो सुकोवन पडना आणि अनेक जाप सांगता माय फ्रेंड इज वन हू अंडरस्टँड्स माय सायलन्स म्हजो इश्ट जावन आसा म्हजे मौनपण समजूंक शकचो थोडे पुढे हांव मौन रावलो तरी म्हज्या कळजा मदीं कितें आसात कसली भग्न आसात म्हणून म्हजो इश्ट समजूंक शकता हो जावन आसा खरो इश्ट आणि एक जाप सांगता अ फ्रेंड इज अ वॉल्यूम ऑफ सिंपथी बाउंड इन क्लॉथ अ वॉल्यूम ऑफ सिंपथी बीर म्हज्या कणवळेची रासस एक इश्ट जावन आसा आणि एक जाप सांगता अ फ्रेंड इज अ वॉच दॅट बीट्स फॉर ऑल टायम अँड नेवर रन्स डाऊन एक इश्ट एका वॉचा बरी या एका घडयाळा बरी ते कितें कशें राव ना म्हळ्यार एका इश्टाक हांव कितलो वेळ दिवं की तयार आसा कितेंच ताका हांव म्हज्या लागीं वेळ ना म्हूण सांगना आनी निमाणी जाप जे जापेक भोवमान मेळ्ळें ती जाप अशी आसली अ फ्रेंड इज दी वन हू कम्स इन वेन द होल वर्ल्ड हॅज गॉन आवट अ फ्रेंड इज दी वन हू कम्स इन वेन द होल वर्ल्ड हॅज गॉन आवट म्हळ्यार जेन्ना सगळो संवसार असो म्हाका उलटो असा विरोध आसा सगळ्यांनी म्हाका सांडलो म्हूण भोगता आसतना म्हज्या जिवितांत भितर सोसो आनी म्हज्या पक्षेक रावचो तो जावन आसा एक इश्ट या फ्रेंड एक इश्ट म्हळ्यार कोण तुमचे लागीं जायत्यो जापी आसूंक पुरो ह्या जापीक पयलें स्थान मेळ्ळें देखून तुमचे लागीं अचके बऱ्यो जापी आसूंक पुरो पूण ह्यो सर जापी एका इश्टा विशांत इश्ट म्हळ्यार कोण म्हणून सांगचे ते जापी नियाळता आसतना म्हाका आनी तुमकां भोगता बशा असले इश्ट आमकां मेळचे आसा पुरोप आमकां जायते जाणांची वळख आसा जायते जाणां लागीं आमी उलयता आमची सुख वांटून घेता पूण ती आमकां फकत वळखीची सोड न्हू ती आमची इश्टा म्हणून आमी सांगूंक शकता गी एक इश्ट कसो आसा ते म्हणलें हे जापीनी आमी पळयलें देखून असली इश्टां मेळची थोडींच म्हणल्यात सत आसा म्हज्या भावान भयणो असली इश्टाक आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता दावीद आनी जॉनथन हे दोग इश्ट हांच्या विशयांत आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें हो दावीद जॉनथनचो इश्ट जाल्लो कसो कसो तो सावलाच्या दरबाराक पावलो म्हणलें तुमकां कळीत आसूं बरो जेन्ना फिलिस्तीगार इज्रायलांचेर झूज मांडूंक आयले त्या दळा त्या फिलिस्तीगाराच्या तर्फेन तांचे मदीं आसलो एकलो गोलियात म्हणलो रक्षागात्रचो एकलो दैत्य एकलो झुजारी तो मुखार येता आनी तांचे लागीं पंथ आव्हान घालता आमी सगळ्यांनी झुजची गरज ना आमचे तर्फेन हांव एकलोच मुखार येता तिका तुमच्या पंगडांत कोणेक एकल्या विसून तुमी मुखार धाडा आनी जो कोण आमचे मदीं जिखता तसो पंगड जिखलो म्हूण आमी थारावचें जो कोण सलवता तसो पंगड सलवलो म्हूण आमी थारावचें असलें पंथावन तो तांचे मुखार घालता पूण गोलियात इतलो मारेकार दिसतलो की कोणी ताचे लागीं झुजचे सोड्या एकमेक मुखार काडूंक शेती इज्रायलकार भियेले कोणूच ताचे लागीं झुजाक वचूंक तयार नातलो आनी त्या घडये थंयसर पावलो दावीद कित्याक दावीद ताच्या कुटुंबांत ताच्या बापाय येसो निमानुपूत जावन आसलो ताचे व्हडले भाव सकड रायाच्या सेवे खातीर झुजाक गेल्ले आनी आपल्या भावांक मेळूंक म्हणून दावीद थंयसर पावल्लो आनी ते दळा ह्या गोल्या ताच्या उतरां ताच्या खाणार पडली आनी दावीद देवाच्या स्पिरितान भरोवन त्या झुजाक वचूंक तो काबूल जाता तो राजा रायाची रजा मागता परवानगी मागता आनी रायान आपली झुजा वस्त्रां हातेरां ताका दिली जाल्यार ती ताणें तिरस्कार केली फकत आपणातय आपूण गवळी जावन शेलेंस सोरो करताना वापरचे ती काल बीर आनी पांच नाजूक पात्र घेवन तो झुजाक मुखार वेता आनी ताणें उपरांत कशें गोलियाताक सोलवयल्ली ही काणी आमी जाणो आनी अशें गोलियाताक ताणें सोलवयल्ले वरवीं तो पयले पावटी रायाच्या दारबारांत भितर सरता रायान ताका आपल्या दारबारांतूच दवरलो आपल्या घरा पाटी वचूंक सोडलें ना आनी त्या गडयेतावन ह्या सावलो रायाचो पूत जॉनातन दाविदाच्या मोगार पडलो म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता कित्याक दाविदाचें नडतें ताका बारीस रुसलें बारीशेक शेगून म्हण तूं बरें नडतें असो भुरगो तो जावन आसुल्लो एकदम प्रामाणीक आनी विश्वासीपण असो भुरगो तो जावन आसुल्लो आनी हें ताचें नडतें जॉनाताक बोमेस वलें देखून ताच्या मोगार तो पडलो आपल्याचो जिवाचो मोग केल्ले परी तो दाविदाचो मोग करतलो म्हणून आमकां समुएलाच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा अशें सुरू जाले ती इश्टागात दावीद आनी जॉनाताना मदें आनी आयच्या वचपांत आमी पळयलें सावलान दाविदाक आपल्या सैन्याचो फुडारी कर नेमलो कित्याक म्हळ्यार हरे पटी झुजाक वयतासतना दावीद जैतेवं जातालो खंयचेंय काम रायान दाविदाक सोंपयल्या वेळार दावीद तांतू जैतेवं जातालो यशस्वी आपणयतलो आनी अशें एक पावटी आयच्या वचपांत आमी आयकल्या प्रमाणे तो फिलिस्तियांक सोलून पाटी येता आसतना इज्रायलाच्यो स्त्रियो संगीत वजांतर घेवन थंयसर ताका उल्लासूंक म्हणून भायर आयल्यो आनी गावूंक लागल्यो सावलान जिवेशे मारलो आपल्या हजारांक आनी दाविदान आपल्या 10,000 आनी ही उतरां सावलाच्या कानान पडली तेन्ना सावलाक सावलाच्या काळजांत मोस्तराचो देंवसार भितर सरलो मोस्तरान तो बरलो कितें दाविदाक तांणी 10,000 दिल्यात म्हाका फकत 1,000 आनी हांव जावन आसा राय तो जावन आसा म्हजो सेवक हें ताच्यान सोसूंक जालें ना मोगाच्या भावनान बरिनो हो तो मोस्तराचो संवसार ताका दाविदा थंय एका दुस्मणाक देखूंक प्रेरण दिता दाविदा थंय ताका एक बरी इश्टागात बांदून हाडीत आसली तो दावीद आपणाच्या सेवे खातीर कितेंय करून तयार आसा आपणा खातीर जीव दिवकी तयार आसा म्हणले सद तो जण आसलो कित्याक गोलियाताक फूट करूंक कोणूच तयार नातल्या त्या वखदा आपलो जीव रिस्केर घालून तो मुखार गेल्लो तरी पूण ह्यो संगती तो विसरलो ताच्या त्या मोस्तरा धर्मान ताच्या दोळ्यांक धांपन पडलें आनी दाविदाचे बरे गुण तो वळखूंक शकलो ना देखून दाविदा थंय एक बरे इश्टागात बांदचो अवकाश ताणें होगडायलो दाविदा थंय एक दुस्मान एक प्रतिस्पर्धी तो पळयता आनी देखून दाविदाक तो द्वेश करून सुरू करता आनी ताका जिवेशी मारूंक तो प्रयत्न करता आनी असलें एक प्रयत्न ताणें करचें तें येवजन जेन्ना ताच्याच पुता जॉनाथनाच्या खांदार पडलें जॉनाथन तक्षण दाविदाक सत्राय दिली कित्याक जॉनाथन दाविदाचो मोग करतलो खरें इश्ट तें जावन आसले मुखाच्या भावनान बनिनो अन्य वाटेन आमी पळयता दाविदाचो अनुभोग जेन्ना राय आपणा सडन सड द्वेशिता हरे पुढे आपणाक जिवेशी मारून तो प्रयत्न करता म्हण ताका कळ्ळें दाविदाक दाविदान रायाच्या दरबारांतान फळाफळ गेजय पडलें देखून तो रायातून फळ धांवतालो गुप्ती लिपोवंत रावल्लो भियान कित्याक रायान ताका जिवेशी मारूंक येवजण मांडले मात्र न्ही गुप्तीपणी आपल्या साकरांक जिवेशी मारून ताणें धाडुल्लें आनी बोशा थोड्या पोयत पुस्तकाच्या जाणाऱ्यान सांगचे प्रकार किर्तन नंबर 23 आसा दावीद रायान ह्याच घडये ह्या येत्या दिसांनी घडयलें जावेत गे म्हणलें एक सवाल आमी नेणव ताणें केदाळ घडयलें म्हणून पूण किर्तनांनी जायतीं किर्तनां दाविदान घडलेलीं आसात आनी तो किर्तन नंबर 23 दाविदान रायकत तें समर्पिल्लें आसा ताणें घडयलें म्हूण सांगतात समी म्हजो गवळी खांयस म्हाका उणे ना म्हळ्यार उतर आनी सुरू जावचें तें किर्तन आनी ह्या किर्तनाची चवथी ओळ सांगता काळक्या फलक्यांत हांव सोमकोन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक सोमी म्हजे संगी आसा काळक्या फलक्यांत हांव सोमकोन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक सोमी म्हजे संगी आसा खंडी जावनी दाविदाक काळक्या फलक्यान सोमकोचो अनुभोग ताच्या फुडें ताच्या मुखार आसुल्लो ताच्या जिवाक आपय आसुल्लो आनी त्या घडये ताच्या जिवाचें रक्षण करूंक देवान धाडलो खरो इश्ट म्हूण येत तो जॉनाथन तेत रायाचो पूत ताच्या दुस्मणाचो पूत बापूय दाविदाक जिवेशी मारूं सोदता आनी त्याच रायाचो पूत जॉनाथन ताच्या त्या आप्त इश्टगती वरवीं ताच्या इश्टाचो जीव वाटोवंक हर एक प्रयत्न करता आनी अशें आमी पळयता जितले मापान सावल दाविदाक द्वेशिता तितलेच मापान अनेक वाटेन दाविदाक पसंद करचे व्यक्ती सामकोय सोडून येता एका वाटेन सावल राय दाविदाक सडन सडन द्वेशिता ताका जिवेशी मारूं वाचता जाल्यार अनेक वाटेन सडन सड लोक ताका पसंद करून सुरू करता पयले सुवातेर जॉनाथनान ताचो मोग केलो तर उपरांत आमी पळयता सावलाची दू मिखाल ती दाविदाच्या मोगार पडटा पोरणे सोल्ल्यांत एक सली सल्याच्या मोगार पडुल्ली म्हणलें एक उल्लेख आसा जाल्यार हो एकच खंयसरी एक सली सल्याच्या मोगार पडुल्ली तसलो उल्लेख आमकां वाचूंक मेळना सोलो सोले जम्मोगार पुडल आसों पुर अपुन सोली एक स्त्री दादले जम्मोगार पुडलो एक से उल लेक हंगस्तर हमगा वासु मेलसो जो तो जाऊन असा सवला जिद्दू मी काल दाविदाक पसंद करता किद्याक ती काई दाविदाचे नटते रुसले ताचे शेगुण ताचे वर्तन तिका बरें लागले मुगाच्या भावनेन बनिनो हे ते दाविद आनी जोनाताचे जोनातनाचे इश्टगतीचे ते जिवीत आमी पळयत आसतना आनी अनेक अनेक वाटेन सावल रायन ताका द्वेषे पळयत आसतना दोन सत आमच्या दोळ्यां मुखार येतात. एक जावन आसा कितल्या मापान हांव म्हाका देव आशा तशें हांव जावंक सोदता कितल्या मापान देव म्हाका आशेता तशें हांव जाता तितल्याच मापान म्हज्या दुस्मानाचो सांकोय सडोनूच येता. जेजूच्या जिवितांत आमी हेंच पळयता जेजू सदांच आपल्या बापाची खुशी करूंक प्रयत्न केले देखून अनेक वाटेन ताच्या दुस्मानाचो सांकोय वाडोनूच येतालो. पूण तशेंच त्याच मापान आमी पळयता अनेक वाटेन कितल्या मापान हांव देव म्हाका आशेता तशें हांव जावंक शकता जावंक प्रयत्न करता तितल्याच मापान म्हाका सड सड लोक पसंदय करता. दाविदाच्या जिवितांत घडलें अशेंच जॉनातान ताच्या मोगार पडलो रायाची दोमी काल ताच्या मोगार पडली आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता इज्रायल अधिकारी जायते संख्यान ताका पसंद करतले रायाचे अधिकारी ताका पसंद करतले कित्याक तसले शतेव झुजारी आनी तशेंच तितले बरे नट्यसो व्यक्ती तो जावन आशिल्लो. तर मोगाच्या भावनान भयणीनो दावीद आनी जॉनातानाची इश्टगत आमी नियाळत आसतना आमकां जायते पटी जायते जाणां बघूंक बरो म्हाका एक तसलोच इश्ट या इश्टी नासली जाल्यार कितलें बरें आसतें. एक बरो इश्ट एक मोलादी धीर वे म्हणून आमकां जाणवेचें पुस्तक सांगता असलो एक इश्ट म्हाका तुका आसलो जाल्यार कितलें बरें आसतें म्हणून तुमकां बघूंक पुरो. एक आमच्या प्रस्तुत कालाची सांगणी आसा टू हॅव अ फ्रेंड यू हॅव गॉट टू बी अ फ्रेंड टू हॅव अ फ्रेंड यू हॅव गॉट टू बी अ फ्रेंड. तुका एक इश्ट जाय जाल्यार तुवें पयलो इश्ट जाय जाय म्हणून म्हळ्यार आमी हेरांनी आमची इश्टगात सोदून येवचे या आशेवचे तसले व्यक्ती आमी जाय जाय म्हणून ही सांगणी आमकां सांगता. तर बरी इश्टगत आपणावंक आमी कितें करीत जाय म्हणल्यार समजूंक या दावीद आनी जॉनातन हांच्या इश्टगतीची एक तीन चार लक्षण आमी तिके समजूंक प्रयत्न करया. या दावीद आनी जॉनातन इश्टगतींत आमी पळोवचे पयलें लक्षण जावन आसा एक आत्मीय इश्ट आपले इश्टा पसून कितेंय या कसलेय त्याग करूंक सदांच तयार आसता. एक आप्त इश्ट आपले मोकरच्या त्या मनशा पसून कितेंय त्याग करूंक तो तयार आसता. जो आमच्या वांजेलांत 15 अध्यायांत जेजू सांगला आपल्या इश्टा पसून मोग दिवचे आपल्या इश्टा पसून आपलो जीव दिवचे परस वरतो मोग दुसरो ना. आपल्या इश्टा पसून आपलो जीव दिवचे परस वरतो मोग दुसरो ना म्हणून म्हळ्यार खरो इश्ट आपल्या इश्टा पसून कितेंय त्याग करूंक जीव दिवकी तयार आसता. असले इश्टगत आमी जॉनातन आनी दाविदा मदें पळयता. कित्याक पयल्ले पोटी जेन्ना दावीद सावल रायच्या दारबारान भितर सरलो थंयसर जॉनातन ताच्या मोगार पडलो मात्र न्हय आपण वयलो शेलो ताणें काण ताचेर गेलो म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. आपलीं झुजां वस्त्रां आपलें कमर बंद आपलें दोन ताणें ताका दिलें. पूण पयलें वाक्य सांगता आपल्या आंगा वयलो शेलो ताणें काण दाविदाचेर गेलो. हो शेलो म्हळ्यार कितें शेलो जावन आसा ताच्या रायळपणाचो गुर्त तो रायाचो पूत देखून रायाचो उत्तराधिकारी म्हणून सुचित करचो गुर्त जावन आसा हो रायळ शेलो. आनी हो रायळ शेलो ताणें काण दाविदाच्या आंगार घालो म्हळ्यार आपलें वारसदारपण ताणें त्याग केलें. दाविदस फुडलो राय जावन दी म्हणली आशा ताची जावन आसली देखून असले वर्तें त्याग ताणें पयले पोटीस केल्ले मात्र न्हय हरे पोटी दाविदाच्या जिवाक खात्री आसतना तसो जीव वाटोवंक ताणें हरेक प्रयत्न केल्लें आपल्याच बापाच्या खुशे विरोध येतालो. जरी तर सावल एक कठीण क्रूर राय जालो जाल्यार आपल्या पुतागत तो हत्या करतो करना हेरो दी तसले राय आसले जाल्यार आपल्या पुतागत खंडीत हत्या करते. पूण सावल तितलो क्रूर राय न्हय देखून आपल्या पुताक ताणें कितेंच वायट केलें ना. पूण सावल पूण जॉनातनान खंडी जावनी आपलो जीव रिस्केर गेलो कित्याक आपल्याच बापूय रायाच्या खुशे विरोध येतालो दाविदाक तो बचाव करूंक शकतालो. एक खरो इश्ट आपल्या इश्टा पसून कितेंच त्याग करूंक सदांच आयतो आसता. मेक ए विश फावंडेशन म्हळ्यार संघटना विशयान तुमी आयकलो जावंक पुरो. मेक ए विश फावंडेशन 1983 अमेरिकांत सुरू जाल्लें संघटन हें संघटन प्रदेश जावन मरणांतीक पिडी निवळवच्या भुरग्यां खातीर म्हणजे मरणांतीक ह्या वखद नातिल्ल्या पिडी निवळवच्या भुरग्यांक तांकां भुरग्यांपणारच असलें पीड आसा देखून चड लांब जिवीत जिवचे भाग तांकां ना देखून तांच्या जिविताची कसली एक वृत्ती आशा या अत्रेक भागोवचे खातीर आसा केल्लें एक संघटन. ह्या संघटनाचे असल्या भुरग्यांक सोदून काडटात आनी ताच्या जिविताची कसली वृत्ती आसा ती ती एक पिढी तांकां भागोवंक ते तांकां कुमो करतात. जावंक पर थोडीं भुरगीं वड्याक खेळगड्याक मेळूंक खुशी व्हरतात या व्हडल्या फिल्म एक्टराक मेळूंक खुशी व्हरतात या आनी कोणी एका राष्ट्राच्या प्रेसिडेंटाक प्राईम मिनिस्टर मेळून खुशी वरतात या कसल्यो आशा तांचे लागी आसूंक बरो असल्यो आशा त्यो दादोशीगरचो कर्स जबाबदारी हे संघटन आपणाचेर घेता आनी अशें ह्या भुरग्यांक तांच्या जिवितांत तांणी मोर्चा पयलें एक पटी खुशी करूंक संतोश करूंक तांणी करचें एक प्रयत्न आनी आसलो एकलो भुरगो मार्क शिवलीस म्हळ्यार नांव असो 9 वर्सां प्रायरस ताका ब्रेन ट्युमर आसलें आनी ह्या भुरग्याक ह्या संघटनांतून एक ऑफर मेळ्ळें एक अवकाश मेळ्ळो ताच्या जिवित सत्र एक भागोवंक ही आशा भागोवंक आनी जेन्ना त्या संघटनाच्या सिबंदी जेन्ना येवन तुजी आशा कसली घेवन ताच्या लागीं विसरलें ह्या भुरग्याक तशें उडास येता आपले संगाती शिकोवन अशें त्या ल्हानशा इस्काल असो आपल्या इस्कालांत भुरग्यांक मैदानार खेळोंक फावो त्यो सवलत्यो नात प्रत्येक ल्हान भुरग्यांक खेळोंक जायत्यो जारूबंडी न्हेसल्यो जायते पार्कां न्हेसतात क्रेडल्स न्हेसल्यो जायती सांगती पार्कान आमी पळयता भुरग्यांनी खेळोंक वापरच्यो त्यो सवलत्यो थंयसर नातुल्ल्यो देखून ह्या भुरग्यांनी सांगलें म्हज्या इस्कालांत असले थोड्यो सवलत्यो तुमी घाली जायी आनी देखून ह्या संघटनाच्यांनी तो भुरगो शिकोवन आसल्या त्या इस्कालांत असल्यो सवलत्यो तांकां तांणी थंय वदाकसून दिल्यो आनी हें पळोवन मेस वल्लो त्या इस्कालाचो प्रिंसिपल सकड भुरग्यांक ह्या भुरग्याची देख दिवन सांगता आमी जायते फावटी पिडेंत आसतनाय कश्टांत आसतनाय आमी हेरांच्या संतोशा विशयांत चिंतूंक आनी कांय पण करूंक साध्य आसा म्हणल्यार देख हो भुरगो मार्क शिवलीस स्वता आपुणूच ब्रेन ट्युमरान तो कश्ट जालो जाल्यार आनी आपल्या जिवताची हेर खंयची व्हडली आशा ताका भागोवंक एक अवकाश आसलो जाल्यार तो आपल्या इश्टां विशयान चिंता आनी तांकां खुशी करचे बसत त्या इस्कलाक खेळाच्यो बऱ्यो सवलत्यो तो मागून घेता मोगाच्या भावनेन बनो ही जावन आसा खऱ्या इश्टगातीची हो जावन आसा खऱ्या इश्टगातीचो अर्थ एक खरो इश्ट आपल्या इश्टां बसत कितेंच त्याग करूंक तयार आसा आनी दुसरें लक्षण जावन आसा एक खरो इश्ट आपल्या इश्टाची विश्वासपणी राखवण करता एकलो खरो इश्ट आपल्या इश्टाची सदांच राखवण करूंक तयार आसता जॉनातानान हेंस केलें हरी पोटी दाविदा जिविताक बापायन कसलें योजन घालें कसलें एक पास्तानी म्हणलो म्हणटा आसतना पयलें तो तयार आसलो दाविदाक खबर दिवंक आनी ताका गुप्ती रावूंक आदर दिवंक हरेक रितीन ताका बाचाव करूंक आनी तिसरें लक्षण आसा एक आप्तमित्र ह्या आप्तमित्र एकामेकाक आपणाक आसा तशें व्यक्त करूंक सोडटात हांव म्हज्या मित्राक ताका जाय तशें व्यक्त करूंक हांव स्वातंत्र दिता म्हाका जाय तशें ताणें चलो जाय हांवें रडटना मात ताणें रड जाय हांवें हांसतना मात ताणें हांसूं जाय हेर ताणें कितेंच करूंक नजो हेरांक कुठं बरसूंक नजो असलें हांव चिंता जाल्यार हांव मित्र न्हय हांव एक स्वार्थी मनीस म्हज्या इश्टाक हांव ताका आसा तशें व्यक्त करूंक हांव ताका स्वतंत्र दिता ताका हांव ताचेतल्याक सोडटा जेन्ना दाविदाक जॉनातना तानू पयस वचूंक पडलें तेन्ना दावीद रडलो कित्याक आपल्या इश्टा तानू पयस वचूं जाय नाजाल्यार तो सावल राय ताका जीव अशें मारूंक सोदता आनी दावीद रडटा आसतना जॉनातानय रडलो दोगी थंय सर रडटात तूं रडनाका तूं ताचें रडण्याचें ताचें रडण्याचें भगना तो थंयसर बांदू कसलें प्रयत्न करना बदलाक ताकाच ताका व्यक्त करूंक तो संपूर्ण रितीन तो ताचेतल्या सोडटा हें जावन आसा खरें इश्टगातीचें अनेक वर्तें लक्षण आनी एक आपतो इश्ट आपल्या इश्टाक निरंतर उत्तेजन दिवच्या सुकनतले झरी बोरी हे खरो इश्ट आपल्या इश्टाक निरंतर प्रोत्साहन या उत्तेजन दिवच्या सुकनतले झरी बोरी आपलो इश्ट निराश जाला खंतींत आसा बेजारांत आसा म्हणटा आसतना सदांच तो इश्ट तयार आसता ताका धीर दिवंक प्रोत्साहन दिवंक दावीदराक ह्या दावीदाक मस्तू निराश निराशपण जाल्लें दोस्तालें कित्याक राय आपणाक जीव अशें मारूं सोदता हांव ताका कितलें बरें करूं सोदता तरी विश्वासी पूण ताची सेवा करूंक हांव आशिता तरी तो म्हाका मारूंक शकता देखून दावीद मस्त निराश जाल्लो कित्याक एकसूरपणे गुप्ती पूण ताका रावूंक पडटालें आनी त्या संदर्भार जॉनातानान ताका जायतें उत्तेजन दिलें ताका धीर दिल्लें हे खरो इश्ट आपल्या इश्टाक निरंतर उत्तेजन दिवच्या सुकूनातले झरी बरी तर मोगाच्या भावनेन बनीनो जेजून ह्या संवसारांत येवन थंयच उतरां आपल्या इश्टांक सांगिल्लें हांव तुमकां साकर म्हण आपयना हांव जावन आसा तुमचो इश्ट जेजूय ह्या संवसारांत मनशाचो इश्ट जावन जियेल्लो कित्याक जेजू थंय असली सर लक्षण आमी संपूर्ण रितीन पळयता देखून आयच्या शुभ वर्तेंत आमी पळयता लोक व्हड संख्येन ताका सोदून येतालो जेजू सगळ्यांक बरो लागतालो जायते बरें जातालें ताका आपडोवंक सोदताले इज्रायलाच्या चारय कुशीन जावन दक्षिणांतान उत्तरांत जावन जॉर्दनच्या पलतडी जावन हर एक कुशीतान लोक ताका सोदून आयिल्लो म्हणून आयच्या शुभ वर्तेन मागीर केलें कित्याक जेजू हर एकल्याक बरो लागतालो हर एकलो जेजूक पसंद करतालो जेजू तान बरेंपण आपणयतालो तर मोगाच्या भावनेन बनीनो आमकांय जर तर असले बरें इश्ट जाय जाल्यार तसले इश्ट आमी जावचें प्रयत्न करूंक जाय हरांनी आमकां सोदून येवच्या या आशेवच्या इश्टगत इश्टां बरी आमी पयलीं जावंक जाय म्हणून ही आमकां प्रस्तुत कालाची आमची सांगणी सांगता त्या प्रमाणे आमी जावंक प्रयत्न करया जेजू बरी बरें इश्ट जावंक आमी शिक्या बरें इश्टगतीन जियोंक आमी प्रयत्न करया खंडी जावनी आमकां इश्टां या खरें आप्तमित्र आमकां खंडीत लाभतले असल्या इश्टगतीची लक्षण आपणावक तसो बाळूक जेजू आमकां कृपा नेदर दिंदी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया.